Господин Минчев, според вас вътрешните ни теми ли, като бедствията, бонусите, лекарствата, успяха да изместят интереса, който предизвикваше темата с кризата в Европа сред българите, според вас?
Отначало европейската тема, такава каквато тя особено се поднася в условията на тази сложна институционална криза и финансова криза, не е особено лека за разбиране и не бива да считаме, че българското общество е някакво изключение в обстоятелството, че биват предпочитани по-скоро вътрешни, локални, национални новини, неща, които засягат по-непосредствено ежедневието на хората. Пак казвам, европейската тема е доста сложна от преди всичко в този разрез на кризата, който преживява Европа през последните години.
Така или иначе, обаче, през последните месеци, като че ли на миналата година, трайно, може би заради присъствието и в новинарските и медийни публикации тук у нас, българина като че ли даваше едно по-сериозно ухо на събитията и в Гърция, и в Европа, отражението им върху икономиките в Евросъюза. Уморихме ли се ние българите да слушаме за гръцката драма?
Аз оставам с впечатление, че имаме така доста схематична, за да не кажа, посредствена представа за това, което се случва в Гърция. Струва ми се, че оценяваме доста повърхностно тази криза, която преживява нашата съседка, като считаме, от една страна, гърците бяха толкова богати по европейска милост, изхарчиха всичко и сега се оплакват за това, че не им дават още пари. Нещата са доста по-сложни. Вярно е, че така щедрите европейски бонуси на кохезионните фондове, на структурните фондове, които Гърция получаваше в продължение на 30 години, на практика изградиха една доста могъща и паразитна политическа олигархия, разпростираща бонусите от тези фондове на Европа върху цялата административна и политическа йерархия на Гърция, вместо да ги концентрира преди всичко в проекти за развитие на страната, за каквото те са предназначени по същество. Това е част от истината, това е важна истина. Другата част от истината обаче остана полускрита. Имаме обстоятелството, че една страна като Гърция, едно правителство като гръцкото, е трудно да се защити на пазара на тези кредити, които са взимани, защото именно факта, че Гърция е член на Европейския съюз и че се предполага членството на Гърция в Европейския съюз да осигури на Гърция липсващите пари за връщане на дълговете, наду лихвите по тези дългове до невероятни размери, за да се получи така, че Гърция взела около 100 милиарда евро на така на пазара на частните кредитори, а сега има да връща повече от 300.
Вижда ли се изход обаче от тази ситуация? Мнозина казаха да, този транш вече е договорен, гласувани бяха намаленията на заплатите, урязване на пенсиите, все мерки, които очевидно пак изкарват хората на улицата, но така или иначе прогнозата в дългосрочен план е, че просто фалит е отложен, но не е избегнат.
То, за съжаление, така и най-големият проблем не е свързан с относителното обедняване на гръцките граждани, което, разбира се, за съжаление, но освен обстоятелството, че хората ще получават по-малки заплати, по-малки пенсии, по-малки осигуровки и така нататък, основният дългосрочен негативен ефект от тези урязвания ще се изрази в обстоятелството, че когато се урязват по този начин разходите на държавата, на бюджета, се урязват и механизмите, чрез които може да се стимулира ръста на гръцката икономика. Гърция, като практически фалирала държава, не може да привлича ефективно външни инвестиции. Гърция няма вътрешни ресурси за инвестиране. Гръцката икономика се свива с по 6-7% годишно. И това е един порочен цикъл, който на практика в тази ситуация, в която в момента е изпаднала Гърция, защото всички тези заеми, многомилиардни заеми, за които се говори, че тя получава, са заеми, които ще отидат за обслужване на дълга, това не са заеми, които де-факто ще постъпят гръцката икономика. Те дори няма да отидат до Гърция тези пари, те ще направят завой и ще влязат в джобовете на кредиторите. Така че големият дългосрочният проблем на Гърция е именно, че тези ограничения в бюджета почти автоматично водят и до ограничения. ограничения на шансовете за икономически растеж и икономическо възстановяване на страната.
В този смисъл споделяте ли тезата на някои от представителите на така наречената алтернативна тройка за Гърция, част от групата на социалистите в Европарламента, които се заеха с предложения по темата? Тезата им е, че всъщност не се прави най-важното, не се стимулира икономиката, която единствена би могла да стабилизира по някакъв начин ситуацията в страната.
Вижте, тази теза е вярна, но тя е вярна в един от аспектите на проблема. Проблема като цяло е много по-сложен, защото тогава, когато имате една икономика на суверенна държава или на интегрално общество, когато е, например, американската икономика, колкото и да е задлъжняло федералното правителство на Съединените щати, то осъществява тези огромни пакети от многомилиардни пакети от помощи за развитието на американската икономика, за помощ на банковия сектор, на другите сектори с цел измъкване от кризата. Това е стар инструментариум, стар, бих казал, кейнсиански инструментариум за излизане от криза, когато се инжектират тези средства в кризисната икономика. Проблемът на Европа не е само в това, че богатите в Европа не искат да го правят. Проблемът на Европа е в това, че ако богатите в Европа започнат да го правят, това ще изпрати послание до тези пазари, до тези кредитори. Ето, германците пак гарантираха гръцките заеми, давайте да надуваме допълнително техните лихви. Разбирате ли? Чисто институционално Европа е блокирана между невъзможността. От една страна е много неблагоприятно, че не се правят така наречените бейлаутс, които се правят на други места. От друга страна пък не могат да се правят поради факта, че те ще предизвикат допълнително изтичане на европейски средства към пазарите на мошенниците и на спекулантите.
Неодавна бяхте констатирал в коментар пак на събитията в Европа, проектирани от Гърция, че кризата в Европа е институционална и е време наистина за болезнени решения в рамките на общността. Дадоха ли знак събитията от последните месеци, че Европа прескача този трап, тази криза? Март месец е така ключов. Имаше очаквания да се подпише онова споразумение за така наречения нов фискален пакт.
И чрез новия фискален пакт, и чрез други мерки се правят опити наистина да се централизира бюджетната политика в Европейския съюз, защото това е начинът за контрола както върху общата валута, върху еврото, така и върху дисциплината на националните правителства относно тяхната бюджетна политика. Така че аз лично смятам, че тези, които биха желали да останат в Европейския съюз, ще се съгласят и ще трябва, ще им се наложи да се съгласят с някакво допълнително орязване на техния суверенитет в областта на финансите, на бюджетната политика, защото алтернативата би била намаляване на степента на интеграция и редукция на Европейския съюз до някакъв вариант на митнически съюз, нещо, което страни като Великобритания отдавна пропагандират, а политици като чешкия президент Вацлав Клаус отдавна адмирират, но повечето от страните, от влизащи в Европейския съюз, изпитват, според мен, справедливи съмнения от целесъобразността на подобно връщане на европейската интеграция назад.
От това, което казвате, разбирам, че в близките месеци не трябва да чакаме решителни действия от страна на лидерите или поне онази част от тях, които са мотора.
Действията вече са доста решителни. Въпросът е в това, че не бива да се пренебрегва обстоятелството, че Европейския съюз е един доста сложен механизъм. Значи той работи чрез механизмите на консенсуса, в някои случаи беше прието консенсус минус един и така нататък, но много е трудно да се постигне споразумение по всички тези изключително тежки въпроси, предвид на разделенията, които съществуват в Европейския съюз и предвид на обстоятелството, че тази институционална структура, която виждаме на Европейския съюз, тази, с която сме свикнали, вече само частично покрива реалните процеси на еволюция на Европа и като съюз, и като съвкупност от нации. Променени са много интереси, променени са много структури, променени са и до голяма степен възможностите, потенциала за взимане на едно или друго решение, което може да бъде наложено като общо решение.
От самото начало на тази криза ние винаги опитваме да прочетем събитията и през погледа на България, онова, което се случва в икономиката. У нас, без да сте финансист и икономист, но като човек, наблюдаващ и отчиташ обществените мнения в страната, процесите, които текат вътре, застрашени ли сме от някакъв подобен сценарий? Предвид това, че икономиката ни цикли сериозно през последните месеци и вие лично имате ли опасения в тази посока?
Ще непрекъснато се разпространяват слухове относно това, че бюджетът може да бъде издънен, че ще се посегне на сребърния фонд, ще се посегне затегнена резерва и така нататък и така нататък. Надявам се тези слухове да не са верни, но според мен България се самозацикля в една доктрина, която в настоящата криза доказва своята безперспективност, своята безплодност, именно тази неолиберална доктрина, според която достатъчно е да намалиш максимално държавните разходи и да ограничиш държавната намеса в икономиката и оттам нататък всемогъщия пазар ще свърши всичко това, което ти не можеш да свършиш. Това просто не е вярно. България има нужда, може би не от така от безотговорни харчове от страна на фиска, от страна на публичните финанси, но България има нужда от разумен бюджет, който да предвижда възможности за водене на определени публични политики, на определени държавни политики, които да поддържат българското общество поне минимално в състояние да решава проблемите, с които се сблъсква. Не искам тук да отнемам време, за да изброявам тези проблеми и демографски, и икономически, и социални, и регионални, и всякакви други. Ако тези проблеми бъдат оставени на пазара с или без кавички, просто националните ни интереси от на точка на базисни структури в страната, в базисни структури на вътрешната ни политика, ще бъдат съвършено зарязани, ще бъдат съвършено не гарантирани. Така че аз лично смятам, че каквато и да е кризата, определени обществени, икономически, социални диспропорции трябва да бъдат взети предвид и трябва да бъдат приети мерки от страна на държавата, тези диспропорции да не се увеличават като минимум повече, по възможност да бъдат намалявани. Защото, пак повтарям, в противен случай следващите години, следващите, вече не десетилетия, следващите няколко години можем да се сблъскваме с още по-големи проблеми от този тип демографски, социални, здравеопазване, в образование и в други. Самодоволството за това, че виждате ли, ние имаме балансиран бюджет, е едно самодоволство без основания, защото ние сме като едно семейство, в което няколко човека са емигрирали, няколко човека са болни, има нарастващ брой неграмотни, бедността става все по-голяма и по-голяма, а така главата на семейството се хвали, че видите ли, нямаме нито да взимаме, нито да даваме.
Тук му щях да ви питам за сектори, за да бъдем по-ясни за слушателите, но всъщност вие ги очертахте. Образование, пазар на труда и здравеопазване, може би, като ключови сектори, в които очевидно липсва действие и сериозна намеса от властта.
За да бъде съвсем ясно на слушателите, аз бих дал един конкретен пример. България има почти 2 милиона души, които емигрираха през последните 20 и няколко години. И това са общо взето хората, които са по-перспективни, по-млади, по-инициативни. Във всеки случай това са преди всичко хора, които са активни на трудовия пазар. И българският трудов пазар беше в кавички облекчен от липсата на тези хора в страната. И въпреки това, ние имаме около 25% младежка безработица. Какво означава това? Че българската икономика практически не произвежда работни места за тази група от населението, за която ние ще разчитаме да възпроизвежда българската икономика през десетилетията от тук нататък. Ако тези хора бъдат принудени, младите хора от настоящите поколения 1-2, бъдат принудени и те да напуснат страната, все по-малко работещи хора в България ще трябва да издържат все повече пенсионери, все повече инвалиди, все повече хора, които не са на пазара на труда, ще трябва да плащат все по-големи данъци и на практика ще трябва да имат все по-големи стимули и те да напуснат България, тъй като все пак има граница на това, което човек може да работи и да предоставя на обществото като част от своя труд. За тези неща дори не се говори сериозно в българското публично пространство и ако подобни проблеми не бъдат адресирани с ефективни държавни политики за младежка заетост, в крайна сметка създаване на работни места на малцината в активна младежка възраст, които могат да останат тук и да дръпнат България напред, във всеки случай след 10 години ще бъдем доста по-зле, отколкото сме сега.
Уви, тежка тема подхванахте. Всъщност тя е в фокуса на вниманието и в Европа, защото специални решения бяха взети тъкмо за младежката безработица. И като казвам това, смятате ли, че така вече 5 години след реалното ни членство изобщо в Европейския съюз, българина следи малко по-задълбочено всичко, което се проектира там като политика и логично рефлектира и в неговия живот?
Сега за българина въобще не може да се говори. Българина като цяло не е и длъжен да следи в детайли това, което се случва Европейския съюз. Той има свои ежедневни трудови и семейни задължения. Но задължително е тези представители на български икономически, политически, интелектуален елит, които се занимават с управление на страната, да познават много добре тенденциите в Европа и да взимат адекватни решения за България, защото простата в кавички истина, че намалявайки държавата и отдавайки по-голямо внимание на пазара, той ще си свърши работата, е една заблуда, която ни тласка към национално небитие.
Тоест, дори и тези на терена на европолитиката, които са наши представители там, би трябвало да бъдат по-активни в тези сфери, правилно ви разбирам.
Би трябвало да бъдат по-активни в разбирането на това, което се случва в Европа, би трябвало да бъдат по-активни в отстояването на българския национален интерес и би трябвало да водят ефективни политики в българското общество, в българската държава за компенсиране на факта, че ние през последните две десетилетия на практика инкасирахме изключително негативни, деструктивни тенденции в развитието и на държавата, и на обществото.
Доколко и как медийно успяваме да предадем наистина важните за Европа теми у нас и да ги направим пък част от дневния ред на обществото.
Мисля, че трябва да бъде разширен кръгът на хората, които получават възможност да говорят в медиите. Само няколко европейски експерти, за какъвто аз между прочим не считам себе си, не съм европейски експерт, аз съм човек, който се занимава с политически анализи и в частност следя това, което се случва в Европа, но хора, които се занимават с развитието на нещата в Европейския съюз и мои колеги и хора в държавната администрация трябва да бъдат така обект на по-широко внимание и ухажване от медиите, за да могат българите като цяло да бъдат по-конкретно информирани за случващото се в Европейския съюз.